Filipi, mokapo ya mibale.
Bandeko, tika bondimi na bino epai ya Kristo elendisa bino. Bolingo na ye elongo la bino mawa. Bozala na lisanga elongo na molimo ya Nzambe. Bozala na boboto pe mawa na kati na bino. Soki boye, boba kisangai esengo na motema. Boyo kana ndenge moko. Bolingana na bolingo moko. Bozala na motema moko pe makanisi moko. Bowela koleka baninga ata mokete. Bomikumisa te. Kasi botika lofundu pe moto nyonso atala baninga lokola nde baleki ye. Moto aluka bolamu na ye moko te. Kasi aluka bolamu ya bato mosusu. Bozala na boboto na kati na bino lokola ebongi na bato ya Yesu Kristo. Ye azali ndenge moko na Nzambe. Akokani penza na ye. Nzoka nde atalaki yango lokola eloko ya kowela te. Kasi atikaki lokumu na ye, andimai kozala ndenge moko na muumbu. Akomaki lokola bato nyonso, pe amonanaki na nzoto ya bomoto. Amikitisaki penza, pe atosaki te na liwa, ata liwa ya ekuruze. Yango wana, Nzambe akumisi ye koleka, pe apesi ye bokonzi eleki bokonzi nyonso ya likolo pe ya awa na se. Boye pona lokumu ya nkombo ya Yezu, ba oyo nyonso bazali na likolo, to awa na se, to na mboka ya bato bakufa, bafukamela ye. Pe basakola ete, Yezu Kristo azali mokonzi pona lokumu ya Tata Nzambe. Bandeko ya bolingo, tango nazalaki elongo na bino, bozalaki kotosa ngai mikolo nyonso. Bongo botosa ngai pe sikoyo ata nazali mosika. Soki bolingi kobika, bosengeli koluka yango na kobanga mingi. Pamba te Nzambe asalaka mikolo nyonso na kati na bino po bolinga pe boluka makambo oyo ye alingaka. Bosilika te pe botya tembe te na makambo nyonso oyo bosalaka. Po bomema ngambo moko te pe bosala ata mabe moko te. Bongo bokokoma bana ya Nzambe ya malonga na kati ya bato ya lokuta pe ya mabe ya mokili oyo. Bosengeli kongenga na kati na bango lokola minzoto na likolo, pamba te bozali na maloba ya bomoi. Soki bosali bongo, na kosepela po na bino mokolo Kristo akozonga. Po yango ekolakisa ete mosala nyonso na salaki pe makasi nyonso na tiaki, ezalaki ya pamba te. Bondimi na bino ezali lokola libonza oyo bopesaka na Nzambe. Nakanisi bakosopa makila na ngai po na kokokisa libonza na bino. Soki esengeli esalama, na kozala na esengo pe na kosepela elongo na bino. Ndenge moko mpe, bino bozala na esengo pe bosepela elongo na ngai. Na Timotema na mokonzi Yezu ete na kotindela bino Timoteo sima ya mwa mikolo po na zwa molende tango na koyoka sango na bino. Bobele ye moto azali na makanisi lokola oyo ya ngai pe alukaka bolamu na bino solo. Pamba te bato mosusu nyonso balukaka se bolamu na bango moko, kasi makambo ya Yezu Kristo te. Pe bino moko boyebi ndenge Timoteo asi alakisi bolamu na ye. Asalaka elongo na ngai po na sango malamu lokola mwana asalisaka tata na ye. Yango wana, na kotindela bino ye noki, tango na koyeba malamu makambo na ngai. Na Timotema na mokonzi Yezu ete sima ya mwa mikolo ngai moko na koya kotala bino. Na kanisi ete na sengeli kozongisela bino ndeko na biso Epafrodite oyo botindaki po na kosalisa ngai tango nazalaki komona mpasi. Biso mibale tosalaka mosala esika moko pe kobunda bitumba ndenge moko. Ye alingi mingi komona lisusu bino nyonso pe azali na mawa penza koleka po boyokaki ete azalaki na maladi. Ya solo, azalaki na maladi pe etikelaki moke akufa. Kasi Nzambe ayokelaki ye mawa pe ayokeli ngai lisusu. Bongo abakisaki mpasi mosusu te na bampasi oyo namonaka. Yango wana, nalingi natindela bino ye noki-noki mpo ete tango bokomona ye lisusu bosepela pe motema na ngai ekita moke. Bongo, boyamba ye na esengo nyonso lokola ndeko na lisanga ya mokonzi. Bosengeli kopesa lokumu na bato ya ndenge wana. Pamba te alingaki kokufa po na mosala ya Kristo. Andimaki kopesa bomoi na ye po na kosalisa ngai na ndenge bino moko bokokaki te.